Сёння ў Ватыкане святы отец прыняў дэлегацыю хрысціянскіх лідараў паўднёвага Судана, каталіцкага арцыбіскупа Джубы Паўліна Луку Дулора, кіраўніка епіскапальнай царквы ў краіне архіепіскапа Даніэла Дэнг Бульяка і мадэратара прэсвітарыянскай царквы вялебнага Пітара Гая Мароў. Падчас сустрэчы было прызнана, што сярод хрысціянскіх цэркваў паўднёвага Судана існуе добрае і плённае супрацоўніцтва ў абароне годнасці чалавека і рэалізацыі ініцыятыў для дыялогу і прымірэння. Падкрэслівалася, што фундаментальны досвед прабачэння і прыняцця бліжняга з'яўляецца першым шляхам да пабудовы міру чалавечага і сацыяльнага развіцця. І тут хрысціянскія цэрквы закліканы ў духу супольнасці і еднасці служыць грамадзянам, спрыяючы культуры сустрэчы і абмену. Усе лідары пацвердзілі сваю гатоўнасць працаваць разам, рэагуючы на самыя глыбокія спадзяванні народу, які востра патрабуе бяспечнага жыцця і лепшай будучыні.